halkani waa washington laanta af soomaaliga ee v o a oo aad si toosa uga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban qaar ka mid a afiimada geeska africa iyo boggeena internetka ee v o a somali com.
fiidnimo wanaagsan dhammaantiinba. Waa khamiis 25-ka bisha Febraayo sanadka 2021. Idaacadda waxaa idiin daadihinaya anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Mursal Samakaab iyo Xuseen Barre Aadan.
qodobada aan idaacadda idinku haynana waxaa ka mid a ra-iisul wasaaraha Soomaaliya iyo midowga musharaxiinta oo ku kulmay hoteel ku yaala gudaha garoonka diyaaradaha Muqdisho, iyagoo ka wada hadlaya xiisadda taagan ee ku aadan qabashada mudaaharaadka ay mucaaradku baaqeen.
Aqalka cad oo maanta soo bandhigaya warbixinno sir ahaa oo ay sirdoonka Mareykanka ka diyaariyeen dilkii wariyihii Sacuudiga ee Jamaal Qashuqji.
Magaalada Jigjiga oo lagu qabtay kulan looga hadlay ilaalinta deegaanka iyo duurjoogta,
sida wax looga qaban lahaa dhibaatooyinka haysta xerada lagu xoolaha lagu xanaaneeyo ay tahay, ama baruusiga duurjoogta xoolahan odhan lagu xanaaneeyo, taasoo keentay in meeshii ay ujeedadii laga lahaa inay noqoto meel dalxiis loo yimaado, meel lagu xanaaneeyo maroodiga oo ah wax loo soo daawasho tago.
barnaamijyadii bandhigga v o a dooda gaaban wargeysyada caalamka waxay ka qoreen Soomaaliya iyo qodobo kale. Marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka waxay noo soo jeedinaya Nuur Bukhaari.
mahadsaned Xuseen. Waddanka Myanmar, taageerayaasha militariga afgembiga ku qabsaday dalkaas iyo taageerayaasha dowladdii rayidka ahayd ee la afgembiyey ayaa isaga hor yimid barnaamij maanta ka dhacay magaalada Rangoon. taageerayaasha militariga oo qaarkood ku hubeysnaa midiyo iyo ulal, qaarna ay tuurayeen dhagxaan, ayaa kaga hortagay bartamaha magaalada Yangoon ee caasimadda ganacsiga Myanmar, kuwa kasoo horjeeda afgembiga dalkaasi ka dhacay. goobjoogayaal ayaa sheegay inay arkeen dhaawaca 2 qof oo la sheegay in lagu midiyeeyey iska horimaadkii maanta dhex maray dibadbaxayaasha labada dhinac. militariga ayaa 1 bishan Febraayo afgembiyey dowladdii rayidka ahayd ee Myanmar, kadibna xiray hogaamiyihii dowladda dalkaasi Aung San Suu Kyi iyo qaar ka mid ah xisbigeeda. kumanaan qof ayaa maanta isugu soo baxay magaalada Yerevan ee caasimadda dalka Armeniya wax yar kadib markii uu ra-iisul wasaaraha dalkaasi Nikol Pashinyan ka digay isku day uu sheegay in militariga ay ku rabaan in dalka ay ku afgembiyaan. saraakiisha militariga Armeniya ayaa ka dalbaday xukuumadda iyo ra-iisul wasaarahaba inay iscasilaan kadib markii ay ku eedeeyeen inay ku fashilmeen dagaalkii Nagorno Karabakh. Ruushka oo saaxiib dhowla ah Armeniya, sidoo kalena ku leh saldhig militari, ayaa sheegay inuu la socdo xaaladaha akiran ee hadda ka socda dalkaas. waxa uu ugu baaqay dhinacyada in si nabad ah ay ku xalliyaan khilaafkooda. Pashinyan ayaa tan iyo bishii Noofeembar wajahay baaqyo looga dalbanayay inuu iscasilo kadib markii lagu eedeeyey in uu si qaldan u wajahay dagaalkii 6 toddobaad socday ee u dhexeeyay Armeniya iyo Azerbaijan. dagaalkaasi ayay Armeniya ku weysay dhul ballaaran oo ku yaala gobolka Nagorno Karabakh oo ay qabsatay dowladda Azerbaijan. warbixin lagu wada in maanta oo Khamiisa ah uu sirdoonka Mareykanka shaaciyo ayaa muujinaysa in dhexal sugaha boqortooyada Sacuudiga Maxamed bin Salmaan uu amray dilkii sanadka 2018 magaalada Istanbul ee Turkiga loogu geystay saxafigii Jamaal Khashoggi. 4 sarkaal oo Mareykan ah oo qariyay magacyadooda ayaa qalabka warbaahinta Mareykanka u sheegay in warbixinta C I A da ay sheegayso in Maxamed bin Salmaan uu ansixiyey khaarijintii Khashoggi. Khashoggi oo ahaa suxufi u dhashay Sacuudiga ayaa maqaaluhu uu ku dhaliili jiray Maxamed bin Salmaan ku daabici jiray wargeyska Washington Post ee dalkan Mareykanka. 2 Oktoobar ee sanadka 2018 ayaa rag ka tirsanaa sirdoonka Sacuudiga ay ku dhex dileen qunsuliyadda Sacuudiga uu ku leeyahay magaalada Istanbul. madaxweynaha Mareykanka Joe Biden oo dimuqraadi ah ayaa 4 shalay wariyaasha u sheegay inuu akhriyay warbixinta islamarkaana uu dhowaan khadka telefoonka kula hadli doono boqorka Sacuudiga, boqor Cabdullah bin Cabdulcaziis. dhegeystayaal, warkii fiidnimo caawa waa naga intaa aan idinku wareejiyo Cabdulqaadir Mursal iyo Xuseen Barre Aadan.
aad ayuu mahadsan yahay Nuur Bukhaari oo wararka caalamka nala socodsiinaya. Halkaad nagala socotaana waa laanta af Soomaaliya v o a. Fiidnimo wanaagsan. Ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble iyo golaha musharaxiinta mucaaradka ayaa ku kulmay hoteel ku yaala gudaha garoonka diyaaradaha ee Muqdisho. Kulankan ayaa labada dhinac ay diiradda ku saareen xiisadda u dhexaysa dowladda iyo mucaaradka ee ku aadan qabashada dibadbax ay ku baaqeen mucaaradku. Midooda musharaxiinta ayaa maanta qoraal ay soo saareen ku dalbaday in madaxweyne farmaajo uu talada ku wareejiyo golo qaran oo ku meel gaar ah. Wararkii ugu dambeeyey waxaa Muqdisho nooga soo dirtay Saynab Abuukar.
Inkastoo weli uu ismariwaa ka taagan yahay qabashada doorashooyinka Soomaaliya oo xilli hore waqtigooda lasoo dhaafa ayaa misana waxaa haatan socda dadaalo xooggan ee qabanqaabada kulan hoteelka Dikaale ee eraboorka Muqdisho ku yaala ku yeelanayaan midooda musharaxiinta Ra-iisul Wasaare Rooble, madaxweynayaasha Galmudug iyo Hirshabeelle. Waxaa hoteelka gaaray sida ay wararku sheegayaan qaar ka mid ah mas-uuliyiinta ku kulmaya halka dhinacyada kale ee maqan la sugayo. Sidoo kale waxaa jiro shirar gaar ah oo u socday midooda musharaxiinta dhexdooda ee dhanka dawladda oo mid kasta ku saabsan marxaladda haatan oo dalku marayo. Shirkan oo aad isha loogu wada hayo ayaa muhiim u ah xaaladda siyaasadeed iyo geedi socodka dalka, iyadoo toddobaadyadii la soo dhaafay la isku mari la'aa hannaanka doorashooyinka iyo weliba dibadbaxyo ay ku baaqeen midooda musharaxiinta. Saacadihii ugu dambeeyey waxaa soconayay dadaallo la doonayo sidii laysugu soo dhaweyn lahaa xukuumadda iyo midooda musharaxiinta. Inkastoo aan la ogeyn kulamadan iyo waxa ka soo bixi kara, mas-uuliyiin ku dhowdhow labada dhinac ayaa kulamada socda u xaqiijiyay V O A, iyadoo lagu wado in lagu lafaguro inta badan waxyaabaha uu murunka ka taagan yahay. Waxaa jira kulan dhex maray sida wararku ay sheegayaan musharaxiinta mucaaradka iyo wakiilada beesha caalamka, iyadoo maalintii shalayna ay kulmeen Ra-iisul Wasaaraha Soomaaliya iyo xubna beesha caalamka ka tirsan. Dhinaca kale, qoraal ay u gudbiyeen midowga musharaxiinta beesha caalamka ayay ku dalbadeen qodobo dhowr ah oo ka dhan ah madaxweyne farmaajo. Qoraalka ayay ku dalbadeen midowga musharaxiinta in madaxweyne farmaajo awoodda talada dalka ku wareejiyo golo qaran oo ku meel gaar ah, iyo weliba in midowga musharaxiinta qayb ka noqdaan wada hadallada la xiriira doorashooyinka dalka. Sidoo kale waxa ay dalbadeen in baaritaan madax bannaan lagu sameeyo dhacdadii 19-kii bishan ka dhacday magaalada Muqdisho oo ciidamada dawladda is hortaageen dibadbax ay doonayeen mucaaradka in ay ka dhigaan fagaaraha daljirka daahsoon kaasoo qalalaas ay ka dhasheen. Sidoo kale waxaa ku jira dalabka musharaxiinta in ay gabi ahaanba iscasilaan taliyaasha militariga booliiska iyo nabad sugidda, maadaama ay sheegeen in ay ku lug lahaayeen weerarkii midooda musharaxiinta ee jimcihii toddobaadkii hore dhacay kaasoo qalalaas ay ka dhasheen. Lama oga kulamadan iyo waxa ka soo bixi kara, iyadoo musharaxiinta mucaaradka ay doonayaan in loo fasaxo dibadbax ay ku baaqeen in uu bari dhaco, halka dawladda ay horey u mamnuucday dibadbax looga soo horjeeda dawladda ee mid lagu taageerayo intaba si loo xakameeyo cudurka COVID-19 oo mar kale ku soo laba kacleeyay dalka. Saynab Abuukar Maxamed, V O A, Muqdisho.
Dhegeystayaasha V O A ee Kenya waxay naga dhegeysan karaan efemyada V O A Afrika ee magaalooyinka Nairobi iyo Mombasa.
Nairobi waxaad naga heli kartaan FM 107.5.
Mombasana waxaad naga dhagaysan kartaan FM 107.8.
Ha moogaan idaacadda V O A kuna xirno warka V O A iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta. Ka dhagayso FM-yada V O A ee magaalooyinka
Muqdisho, Hargeysa, Nairobi, Mombasa iyo FM-yada aan bahwadaagta nahay oo ka howlgala magaalooyinka Soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan.
Haddii ay ku seegaan macluumaadkeenna, ha moogaan bugga aan ku leenahay internetka ee v o a somali.com.
maanta oo khamiis ah ayaa aqalka cad ee looga arrimiyo dalkan Mareykanka waxa uu soo bandhigayaa warbixino sir ahaa oo ay sirdoonka Mareykanka ka diyaariyeen dilkii wariyihii Jamaal Khashoqji. Warbixinadan ayaa toos ugu eedeynaya dhaxalsugaha Sacuudiga inuu wax ka ogaa dilka. Faahfaahinta waxaa inoo haya Xuseen Barre Aadan.
Arrintan ayaa waxaa xaqiijiyey 4 sarkaal oo Mareykan ah oo u dhuundaloola arrimaha sirdoonka. Saraakiishan ayaa sheegay in warbixinta inteeda badan ay CIA-du qortay, waxaanay u badan tahay in si toosa loogu eedeeyey Maxamed bin Salmaan inuu amray ama uu wax ku ogaa dilka saxafiga Sacuudiga ahaa. Madaxweyne Biden ayaa shalay saxaafadda u sheegay in uu akhriyey warbixinta islamarkaana uu dhowaan la hadli doono boqorka Sacuudiga. Shaacinta warbixintan ayaa qayb ka ah siyaasadda uu madaxweyne Biden ku rabo in uu dib ugu qiimeeyo xiriirka uu Mareykanku la leeyahay Sacuudiga, iyada oo sanadihii u dambeeyey al Mareykanku kula xisaabtamin Sacuudiga arrimaha xuquuqda aadamaha iyo dagaalka Yemen. Biden ayaa raba inuu xiriirka labada dal halkiisii hore ku celiyo kadib markii madaxweynihii ka horreeyay ee Donald Trump uu naas nuujiyey maamulka boqortooyada. Khashoqji ayaa ahaa saxafi degan dalka Mareykanka isaga oo maqaala ku soo qori jiray wargeyska Washington Post. Waxaa sanadkii 2018 lagu dilay qunsuliyadda Sacuudiga ee magaalada Istanbul ee dalka Turkiga gudihiisa, dibna looma arag meydkiisa. Dowladda Sacuudiga ayaa sheegtay in uu u dhintay Khashoqji kadib markii uu isku dayay in uu la dagaalamo koox loogu talagalay in ay u musaafuriyaan Sacuudiga. Shan ka mid ah dadkii dilay ayaa lagu xukumay dil, inkasta oo xukunka loo khafiifiyey oo 20 sano oo xadhiga loogu bedelay kadib markii qoyska Khashoqji ay cafiyeen.
Aad ayuu mahadsan yahay Xuseen Barre Aadan oo warbixintaasi nala socodsiinayay.
Magaalada Jigjiga ee caasimadda dowlad deegaanka Soomaalida waxaa ka dhacay shir looga hadlay ilaalinta deegaanka iyo duurjoogta. Dadka ka qayb galay shirkaasi waxaa ka mid ah ra-iisul wasaarihii hore Itoobiya Hayle Mariam Bisalin, Maxamed Cabdiraxmaan Gaata ayaa warbixintan ka soo diray magaalada Jigjiga.
Xayawaanka duurjoogta waa kuwa inta badan lagula kaco falal foolxun ee in loo adeegsado ugaarsi. Haddaba caasimadda dowlad deegaanka Soomaalida ee magaalada Jigjiga waxaa ka qabsoomay shir lagaga hadlayay ilaalinta deegaanka iyo duurjoogta. Shirkan oo ay ka soo qayb galeen mas-uuliyiinta dowlad deegaanka Soomaalida, mas-uuliyiin ka socotay dowlad deegaanka Oromiya, ra-iisul wasaarihii hore ee dalka Itoobiya Hayle Mariam Bisalin, xubno ka socday dowladda federaalka iyo odayaal dhaqameed, iyadoo ujeedada shirkan ay ahayd sidii loo horumarin lahaa deegaanka iyo duurjoogta islamarkaana looga ilaalin lahaa dhibaatooyinka. Furitaankii shirkan oo uu ka hadlay madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida Mustafa Maxamed Cumar ayaa sheegay in ujeedada shirkan ay tahay in lagaga wada hadlo dhibaatooyinka haysta xerooyinka lagu dhaqo maroodiga ku nool Baabiri.
Ujeedada shirkan maanta aan isugu nimidna waa in laga wada hadlo sida wax looga qaban lahaa dhibaatooyinka haysta xerada xoolaha lagu xanaaneeyo ay tahay, ama maroodiga duurjoogta xoolaha oran lagu xanaaneeyo. Labada gobol inay iska kaashadaan ay muhiim tahay, maadaama gobol ahaan labada dhinacba ay xoolihii ku jiraan. Waxaana dhowaanahan jira in xoolo farabadan ay galaan aaggaas, in dad farabadan shacabi ay galaan, taasoo keentay in meeshii ay ujeedadii laga lahaa inay noqoto meel dalxiis loo yimaado, meel lagu xanaaneeyo maroodiga oo ah wax loo soo daawasho tago, ay ka baxdo. Sidaa daraaddeed shirkan maanta aan isugu nimid waxaan rajaynaynaa in arrimaha lagaga wada hadlo, in labada deegaan qorshe cad oo arrintaas si degdeg wax looga qabanaya isla qaataan, iyadoo sidaa la socotaan deegaanka Oromiya iyo deegaanka Soomaalidu dhowaanahan 3 sano u dambeysay iskaashi ballaaran iyo isfaham ballaaran oo dhinaca nabadgelyada, amniga, horumarka, isdhexgalka bulshada, dhaqaalaha, luqadaha iyo waxbarashada laftigeeda laga sameeyey. Intaas tulamida aan ka sameyno arrintaa la xidhiidha Baabiri, maroodiga la xidhiidha, taasoo laftigeedu keeni doonta in dadka halkaa ku nooli ay dhaqaale ka helaan.
Ra-iisul wasaarihii hore ee dalka Hayle Mariam Bisalin oo ka hadlay shirkan ayaa sheegay in isbeddelka cimilada maanta adduunka saameeyey in waxa keliya ee lagaga hortagi karo ay tahay ilaalinta deegaanka, isagoona intaasi ku daray in Itoobiya ay khibrad wanaagsan ka qaadato waddamada gulaha waaweyn ka soo hooyey howlaha ilaalinta deegaanka. Gabagabadii kulankan waxaa heshiis lagu hormarinayay ilaalinta deegaanka iyo duurjoogta ee maroodiga Baabili kala saxiixday deegaanada Soomaalida iyo Oromada. Haddaba markii uu soo dhammaaday shirkani ayaa waxaa la hadlay warbaahinta wasiirka xafiiska ilaalinta deegaanka keymaha iyo isbeddelka cimilada dowlad deegaanka Soomaalida Xasan Faarax Cali waxa uuna sheegay in ay wadaan dadaallo ballaaran oo markaasi lagu horumarinayo ilaalinta deegaanka iyo duurjoogta. Waxa uuna yiri
ujeedada ugu weyn wuxuu ahaa sidii loo abuuri lahaa wada shaqayn iyo isku xidhnaan ku saabsan sidii loo badbaadin lahaa loona yareyn lahaa dhibaatooyinka faraha badan ee soo wajahay maroodiga, kaasoo keenaya in meesha uu ka baxo. Shirka markaa wuxuu kusoo gabagaboobay si aad u wanaagsan oo laiskula fahmay qaabsocodka mustaqbalka sidau ahaan lahaa loona badbaadin lahaa. Duurjoogta ayaa muhiim u ah waddankeenan, khaasatan Baabile xarunteeda waxaa la yidhahdaa waa meel lagu talagalay in lagu badbaadiyo duurjoogta qaar ee sii dabar go-aya ama kuwa aan wadamada kale caalamka ana ka jirin ee waddankeena sida qaas ku yahay sidii loo ilaalin lahaa. Oo taa iyaduna muhiimadu ah waddanka iyo guud ahaan waxay muhiim u tahay dhaqaalaha waddanka in looga faa'iidaysto. Waxaa qorshuhu ugu weyn u yahay waddanka uu qaatay in xoogga la saaro dalxiiska, taasoo dhaqaalo fara badan inooga maqan yahay waddankeena. Taa markaa si looga faa'iidaysto waxaa xoogga la saaray in sidoo kale meeshaasi oo ah meesha uu joogo maroodiga ugu badan oo hal meel wada jooga geeska Afrika, ama nooca maroodiga halkaa joogo marka la eego ay tahay in dalxiisyaal fara badan ay daneynayaan, markaa in xoogga la saaro la badbaadiyo.
Isku soo wada duubo xayawaanka maroodiga oo ka mid a duurjoogta deegaanka Soomaalida islamarkaana uu ku dhaqan yahay degmada Baabili ayaa la sheegaa inuu ka firxaday seerihii uu ku noolaa kadib markii ay soo degeen goobahaasi uu ku noolaa maroodiga shacab fara badan. Ujeeddada ugu weyn ee shirkanna ay tahay in loo helo xal waara kaasoo badbaado u noqonaya maroodiga loogana joojinaya shacabkii iyo xoolaha goobahan uu ku nool yahay maroodiga, iyadoo nooca maroodiga halkaasi ku dhaqanna uu yahay mid aan inta badan laga helin dunida. Maxamed Cabdiraxmaan Gata, V O A, magaalada Jigjiga.
haatanna ku soo dhowaada barnaamijka bandhigga v o e da oo toddobaadkan ku saabsan sanad guuradii tobnaad ee kasoo wareegtay kacdoonnadii dunida carabta. Waxaa soo diyaariyey soona jeedinaya Xuseen Barre Aadan.
wanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhowaada barnaamijka bandhigga v o a oo toddobaadkan ku saabsan sanad guuradii tobnaad ee kasoo wareegtay kacdoonnadii dunida carabta. sanadkii 2011 ayay ahayd markii dalal badan oo carabeed uu ka dhacay kacdoon shacab, kaas oo keenay in madax muddo badan gacan bir ah ku hayay talada dalalkaasi xilka laga tuuro. Haddaba maxaa isbedelay 10 sano kadib? waxaa arrintaasi faahfaahinaya Asad Cadaani oo ah aqoonyahan ka faallooda arrimaha siyaasadda kuna sugan dalka Austria.
waxaa la odhan karaa 10 sano kadib kacdoonkii ka dhacay dunida carabta wuxuu isbeddel weyn ku keenay dhammaan dunida carabta, wuxuuna saameyn ku yeeshay adduunyada inteeda kale. dalalkii uu ka dhacay kacdoonku, haddaynu kasoo bilowno dalka Tunisia, madaxweynihii dalka ka talinayay Zayn al-Caabidiin bin Cali markii uu dalka ka baxay kacdoon shacab kadib, waddankaasi waxaa ka dhacay isbeddel ballaaran. Doorashooyin ayaa ka dhacay, madaxweyneyaal ayaa soo maray, madaxweynihii saddexaad ayay marayaan hadda dalka Tunisia. waxaana ka dhacay isbeddel ballaaran oo dhinac walba ah, oo dhinaca nolosha ah, hadday noqon lahayd xagga xorriyadda doorashada, xisbiyadii faraha badnaa, iyada oo qof kasta oo Tunisiyihi uu si fiican uga qayb qaato qaabka uu u dooranayo dadka matalaya. dalka Masar waxaa ka dhacay isagana isbeddel ballaaran, madaxweynihii xukunka 30 sano haystay meeshii waa laga saaray. isbedelo kale oo fara badan baa ka dhacay, inqilaabyaa ka dhacay, dad badan baa dhibaato badan ay kasoo gaadhay. isbedelka Masar ka dhacay oo gilgilay la odhan karo ahaa isbedelkii ugu saameynta weynaa ee dunida carabta, isbedeladii Masar ka dhacay waxa uu keenay in madaxweynihii lasoo doortay Maxamed Mursi isagana la inqilaabo, oo uu dalkii Masar dib ugu noqdo diktaatoriyad tii hore ee laga gilgishay ka daran oo ka dhibaato badan, hase yeeshee hadda uu degan yahay dalka Masar. isbeddelka dhacay ee 10 sano keenay waxaa ka mid ah dalka Suuriya oo dagaal ba'an oo faraha looga gubtay uu ka dhacay, oo ay isugu yimaadeen dowladaha adduunka oo dhan la odhan karo dowladaha ugu awoodda badan, kuwa ugu dhaqaalaha badan, ilaa maantana saameynta uu ku yeeshay dagaalkaasi ay Suuriya ka muuqato, laakiinse aan lagu guuleysan in madaxweynihii dalkaasi uu meesha ka baxo. Isbeddelka uu keenay 10 sano ee kacdoonku ka jiray dunida carbeed, dalka Yemen madaxweynihii Cali Cabdalla Saalex meesha ayuu ka baxay. Waddanka Yemen wuxuu galay dagaal sokeeye ilaa maanta uu la dhutinayo oo xaaladiisu ay marayso meel aad hooseysa. Dalka Liibiya, Macamar Al-Qadaafi markii la tuuray, kacdoonka lagu tuuray, ilaa uu dagaal sokeeye in uu lugaha kula jiro oo xaaladiisu ay aad u adag tahay.
Sida muuqata, qaar badan oo ka mid ah dalalkii carbeed ee ay taasi sabab u ah. Waxaa sharaxaad ka bixinaya Maxamed Cali Ciye oo ah aqoonyahan ku takhasusay diblomaasiyadda iyo xalinta khilaafaadka kuna sugan dalka Norway.
Waxaa sababay inuu qalalaasay iyo dagaal sokeeye ka dhasho wadamada qaarkood ee uu kacdoonkii carabtu kaga tegay reebkiisa ilaa maantana sii joogo, waxa weeyaan xukaamtii ama madaxdii dalka ka tilinaysa waqtigaasi oo aanan isku dayin in maamulka ay si nabad ah ku wareejiyaan ama dalka ay u horseedaan waddo kale oo ka duwan waddada iyagu ay ku maamulayaan. Taasi waxa ay keentay in uu ku dambeeyo qori in la isku qaato, dhiigdaato, dadkii dalka ay u dhasheyna ay ka qaxaan dalalkooda, ayna noqoto waddamo shisheeye iyo awoodo siyaasadeed oo kala duwan oo caalamka ah in ay ku tartamaan waddamada sida maanta Suuriya oo aan aragno oo ay noqotay meel beesha caalamku ay noqoto in ay ku dagaalanto awoodahoodana kusoo bandhigaan. Liibiya sidaasi leeg, dalka Yemen la yidhaahdo oo u noqday hoy dagaal ay hormood u yihiin wadamada regionka ah oo siyaasadaysan, taasi waxaa hormood u ah loona saari karaa eedana dib loogu celin karaa waxa weeyaan dadkii waqtiga dalkaasi ka talinaya. Si walba ay noqoto iyo meel walba ay u raacdana, mashaakilka iyagu dib ugu noqonaya, iyagaana hormood u ah in ay wadamada ay maanta qori caaradii dagaal uga socdo. Waxaaba tusaale u ah dalka Suuriya oo madaxweynuhu uu isku dayo ilaa iminka inuu xuug kusii haysto, isaguna yahay ninka ugu awoodda sareysa maanta, uuna muquriya awood walba oo ka hortimaada sidii uga hortegi lahaana uga hortegay.
Wadamada carabta kuwa badan oo ka mid ah ayaa waxaa weli ka jira xukunka boqortooyada. Marka laga yimaado dalka Baxrein, ma jiro dal carbeed oo boqortooyo ah oo ay kacdoonadu saameeyeen. Waxaa sababtaasi sharaxaad dheeraada ka bixinaya Cabdicasiis Saalax Cumar oo ah aqoonyahan ka faallooda arrimaha siyaasadda kuna sugan dalkan Mareykanka.
Kacdoonka waxaa ka badbaaday wadamada boqortooyada ah ama khaliijka, dowladaha khaliijka ha noqoto, waxaan ka ahayn Baxrein iyo wadanka Marooko iyo wadanka Urdun oo ka badbaaday. Haddii aan eegno sababaha keenay inay maaragtay dowladahaasi uga badbaadaan, waxaa ka mid a horta nidaamka ama qaabka ay u dhisan yihiin dowladaha isboqortooyada iyo nidaamka ay u dhisan yihiin dowladaha jamhuuriga ee madaxweynuhu xukumo way kala duwan yihiin wadanada jamhuuriga ee madaxweynuhu u xukumo. Dadku waxaa caqliyadooda ku jirta inay isbedelayo oo madaxweynahan isbedeli karo oo wadan madaxweyne kale imanayo oo nidaamkan jamhuuriga isbedelayo. Meesha boqortooyadani ayna dadka shicibka ee ka jira halkaasi ayna caqligooda ku jirin in wax isbedela oo xukunkani uu xukun daa'ima oo joogaya uu yahay. Qoyskan boqortooyada dalkan xukuma ay weligood joogayaan oo iyagu una isku bedelaan haddii uu qofku ka dhinto, boqorkaasi uu ka dhinto, qof kaloo maaragtay ama walaalkii ama wiilkiisa unuu qabanayo oo markaa caa'iladaas ama qoyskaas boqortooyada una weligood ay dadka xukumayaan. Marka caqliyan dadku taasaa ka dhaadhacsan, markaa wax isbedela ma jiro halkaas. Xagga dowladda lama filayo, marka nidaam ahaan xaggaas uga duwan yahay. Shicibkuna inta badan isbedelkan kacdoonkani wuxuu ku salaysnaa in isbedel doon oo nidaamka la bedelo. Marka wadanadan boqortooyada maadaama la bedeli karin oo iyagu daa'im iskaga joogaan, waxay dadku u kici waayeen taasaa sabab wa. Inkastoo sanadadii kontomiyadii ay jirtay boqortooyooyin ka jiray wadanada carabta sida Ciraaq iyo Liibiya oo kacdoonno lagu riday, laakiin waxay kaga duwan yihiin taasi. Tani waxay kaga duwan tahay taa boqortooyadaas jirtay waxay garabsaar la lahaayeen ama ku salaysnaayeen isticmaar, oo isticmaar baa meesha dhigay. Dadkuna inta badan waxay la dagaalamayeen isticmaarka, laakiin boqortooyada lama dagaalamayn. Marka saas darteed dadku hadda isticmaarkiina ma jiro boqortooyada. Marka wadanadan ka jiraay mayna kacdoonkaasi kama dhicin. Taas waa sabab. Sababta labaad, wadanada khaliijka markaad eegto shaqo la-aani kama jirto, dadku muwaadiniintii way iska dhaqaale fiican bay haystaan, ma jiro dabaqaad kala hooseeya kala sareeya, dabaqad aad u hooseysa iyo dabaqada sare farqi weyna u dhexeeya ma jiro, dadku dhaqaale fiican bay iska haystaan wayna shaqeeyaan. Taasina waa sabab kale. Sababta saddexaad ee la tilmaami karo waxa weeyaan dowlado shisheeye oo aad iyagu taageerayay oo ilaalinayay oo ama dana gaar ah ka lahaadaan ama arrimo kale u taageeraan ogolaa in maaragtay nidaamkani ay iska jiraan boqortooyadani ayaa iyaduna sabab kale.
Inkasta oo 10 sano haatan laga joogo markii ay kacdoonadu ka dhaceen dalalka carbeed, waxaa haddana weli jirta suurtagalnimada in kacdoono kale ay dhacaan, sida uu faahfaahinayo Maxamed Cali Ciye.
Waa suuragal inuu mar labaad kacdoon carbeed dhaco. Waxaa tusaale kugu filan wixii ka dhacay dalka Suudaan iyo Aljeeriya 2 sano ee u dambeysay, oo ay shacabku ku keeneen isbeddel siyaasadeed, hormoodna ay ugu noqdeen in siyaasadoodii ay isbeddesho, weji cusubna ay yeelato. Shacabka carabtu ma aaminsano isbeddelkii dhacay 2011 bilowgiisii in uu yahay mid ay ku guuleysteen ujeeddadii ay ka lahaayeen. Taasi waxa ay keenaysaa in ay jiraan shacab badan oo weli caloosha ku ooyaya, raadinayana isbeddel siyaasadeed, mar unna ay isku dayaan in ay mar labaad heeriyadan saaran iyo xukaamtan u talinaysay raallida ka ahayn ay iska qaadaan. Inta social mediaha uu sidan yahay awoodna uu leeyahay, waxaa dhici karta wax walba oo isbeddel ah oo siyaasadeed oo shacabka carabta ee aad iyo aad codkooda loo qariyo uu soo laba kacleeyo, mar labaadna uu horseedo in isbeddel siyaasadeed waddamadaasi ay ka dhashaan.
intaasina dhegeystayaal, waxaa inoogu idil barnaamijkii bandhigga v o a ee 7 tan iyo kulanta dambe. Sidaas iyo nabadgelyo.
aad buu u mahadsan yahay Xuseen Barre Aadan oo barnaamijkaasi bandhigga v o a inoo soo jeedinayay. markana nala dhegeystaa heestan dabacsan.
inoo soo socda qodobay ka mid yihiin xubintii dooda gaaban barnaamijkii dhakhtarka weydii iyo qodobo kale, balse aan ku horeyno qodobadii wararka u doorka runa iyo Nuur Bukhaari.
Mahadsaned Xuseen. Waddanka Myanmar, taageerayaasha militariga Afgembiga ku qabsaday dalkaas iyo taageerayaasha dowladdii rayidka ahayd ee Afgembiyey ayaa isaga hor yimid barnaamij maanta ka dhacay magaalada Rangoon. Taageerayaasha militariga oo qaarkood ku hubeysnaa midiyo iyo ulal, qaarna ay tuuriyeen dhagxaan, ayaa kaga hortagay bartamaha magaalada Yangoon ee caasimadda ganacsiga Myanmar, kuwa kasoo horjeeda Afgembiga dalkaasi ka dhacay. Goobjoogayaal ayaa sheegay inay arkeen dhaawaca laba qof oo la sheegay in lagu midiyeeyey iska horimaadkii maanta dhexmaray dibadbaxayaasha labada dhinac. Militariga ayaa 1 bishan Febraayo Afgembiyey dowladdii rayidka ahayd ee Myanmar, kadibna xiray hogaamiyihii dowladda dalkaasi Aung San Suu Kyi iyo qaar ka mid ah xisbigeeda. Kumanaan qof ayaa maanta isugu soo baxay magaalada Yerevan ee caasimadda dalka Armeniya, wax yar kadib markii uu ra-iisul wasaaraha dalkaasi Nikol Pashinyan ka digay isku day uu sheegay in militariga ay ku rabaan in dalka ay ku afgambiyaan. Saraakiisha militariga Armeniya ayaa ka dalbaday xukuumadda iyo ra-iisul wasaarahaba inay iscasilaan kadib markii ay ku eedeeyeen inay ku fashilmeen dagaalkii Nagorno Karabakh. Ruushka oo saaxiib dhowla ah Armeniya, sidoo kalena ku leh saldhig militari, ayaa sheegay inuu la socdo xaaladaha cakiran ee hadda ka socda dalkaas. Waxa uu ugu baaqay dhinacyada in si nabad ah ay ku xalliyaan khilaafkooda. Pashinyan ayaa tan iyo bishii Noofembar wajahay baaqyo looga dalbanayay inuu iscasilo kadib markii lagu eedeeyey in uu si qaldan u wajahay dagaalkii 6 toddobaad socday ee u dhexeeyay Armeniya iyo Azerbaijan. Dagaalkaasi ayay Armeniya ku weysay dhul ballaaran oo ku yaalla gobolka Nagorno Karabakh oo ay qabsatay dowladda Azerbaijan. Warbixin lagu wada in maanta oo Khamiis ah uu sirdoonka Mareykanka shaaciyo ayaa muujinaysa in dhexal sugaha boqortooyada Sacuudiga Maxamed bin Salmaan uu amray dilka sanadka 2018 magaalada Istanbul ee Turkiga loogu geystay saxafigii Jamaal Khashoggi. 4 sarkaal oo Mareykan ah oo qariyay magacyadooda ayaa qalabka warbaahinta Mareykanka u sheegay in warbixinta CIA-da ay sheegayso in Maxamed bin Salmaan uu ansixiyey khaarijintii Khashoggi. Khashoggi oo ahaa suxufi u dhashay Sacuudiga ayaa maqaaluhu uu ku dhaliili jiray Maxamed bin Salmaan ku daabici jiray wargeyska Washington Post ee dalkan Mareykanka. 2 Oktoobar ee sanadka 2018 ayaa rag ka tirsanaa sirdoonka Sacuudiga ay ku dhex dileen qunsuliyadda Sacuudiga uu ku leeyahay magaalada Istanbul. Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden oo dimuqraadi ah ayaa 4 shalay wariyaasha u sheegay inuu waaqiriyey warbixinta islamarkaana uu dhowaan khadka telefoonka kula hadli doono boqorka Sacuudiga, boqor Cabdalla bin Cabdilcaziis. Dhegeystayaal, warkii fiidnimo caawa waa naga intaa aan idinku wareejiyo Cabdulqaadir Mursal iyo Xuseen Barre Aadan.
Markana dhegeystayaal, kusoo dhawaada xubintii dooda gaaban iyo Xuseen Xasan Dhaqane.
Waxaa weli ismariwaa uu ka taagan yahay qabashada doorashooyinka Soomaaliya oo waqtigooda mar hore la soo dhaafay, iyadoo weli aysan muuqan rajo ah in heshiis laga gaari karo. Maamul goboleedyada Puntland iyo Jubbaland ayaa waxay qaadaceen shir uu ku baaqay madaxweynaha waqtigiisu uu dhammaaday oo Muqdisho ku dhex mari lahaa dowladda, iyadoo maamul goboleedyadana ay ku xireen shuruudo dhowr ah. haddaba marka la eego shuruudaha ay soo gudbiyeen maamulada Puntland iyo Jubbaland, dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada taabacsan sharciyad ma u leeyihiin inay qabtaan doorasho iyadoo Puntland iyo Jubbaland ay ka maqan yihiin. Waa xubinteena dooda gaaban waxaa toddobaadkan igu marti ah aqoonyahan Cumar Cabdulla Cabdi Cumar Dooro iyo Cabdiraxmaan Xuubi afhayeenka koox la magac baxday kacdoonka Hiiraan. Hadalka waxaa ku horeynaya Cumar Cabdulle.
Xuseen, fikradeyda markaan cabbiro meesha wax yaala waa oohinta orgoga ka weyn, maxaa yeelay labadan maamul goboleed oo midna Imaaraadka laga leeyahay midna Kenya laga leeyahay, waxa ka dhex hadlaya oo eeliyan ahaan ugu dhex jiro waa Kenya iyo Imaaraad. Ayagu waxbana ma diidi karaan, waxbana ma ogolaan karaan. Marka waxa waaye markii dowladda ay iskugu yimaadaan wadahadalba, waxay erga u dirsanayaan ama ay akhbaar ka sugayaan midna Imaaraad oo ka sugaa midna Kenya ka sugaya, waa laga gudbi karaa. Waxaa loo gudbi karaa dowladdu inay kartideeda qaadato, ay mowqifkeeda qaadato, ay hor u socoto.
Okay, waa maasantahay. Hey, Cabdiraxmaan.
Aniga aragtideyda waxa weeye lagama gudbi karo labada maamul goboleed oo maqan, maxaa yeelay haddii laga gudbo oo waxay u dhigmaysaa in meeshii Somaliland joogtay la geeyo labadaas maamul goboleed, oo Soomaaliya inay shan qaybood noqoto oo kala madax bannaan ayay qarku noqonaysaa, waxay dadajinaysaa dalku inuu kala gogo. Aniga aragtideyda,
Cumar, waxaa tiri dowladdu waa inay qaadato go-aan ay kaga gudbayso maamulada diidan in ay la fariistaan haddii aad noo sababayso.
Dhibaatada waxaa asal u ah Kenya iyo Imaaraad. Nimankan Puntland joogo iyo ninka Puntland haysto iyo ninka Kenya oo Axmed Madobe oo ina Kenya ah, waxay abuurteen hortood oo meesha yiilay waxay tahay baarlamaanka ragay kulliihin ugu dhex jiro, kuwa hadda qaylinaya arkay sida uu mudaharaadayo oo calamada wato. Waxa waaye waa ilmihii gabra waay, ilmihii anagu waa ognahay Soomaali haddaan nahay waasbada naqaanaa, waa dadkii gabra uu ku abuurtay meeshan oo looga tegay oo TPLF ah. TPLF tiyaa qayli hayso marba shaati gashanayso, oo dowladdu waxay ku qasbantahay inay go-aan qaadato bulshadu ummadda ayada matasha dalka, dowladda matasha ummadda ayada, uga dambeysa ayada hogaano ah dowladdu waa inay hor u socoto, waa inay doorasho qabato, waa inaan loo istaagin batatanba nimankaas. Markii annagu shicibka haddaan nahay, dowladdu waxay baajisay mudaharaadyadii, waa mudaharaad nabadeed aan rabno inaan kicino oo aan dowladdu ku taageerayno, oon qoladan mucaaradka aan uga soo horjeedno iyo qayladooda, oo aan weliba cabirna fikradeena. Laakiin waxaan ku sabarnay maadaama dowladdu ay tiri leyskuma imaan kara, coronavirus ha jiro, qof walba gurigiisa ha joogo oo la xanibay, annaga maadaama dowladdeena ka dambeyna waa ka harnay, waa aamusnay, waa sugahayna Soomaalida indhaheeda shanti.
Maamaasanta Cumar. Hey, Cabdiraxmaan, umaqlaysa Cumar?
Maasha allah, waxaan rabaa horta saaxiibkay inaan u jawaabo. Maaragtay runtii wuxuu yiri ilmihii gabra ayaa meesha joogo, uu yiri isagoo ku eedeynaya mucaaradka iyo labada maamul goboleed oo Puntland iyo Jubbaland. Taas haddii hadda aan iraa aniga macno ma samaynayso in iraa madaxweynaha Soomaaliya iyo tiimka filla Soomaaliya joogana waa ilmihii Abiy Axmed iyo Siyaasa Fawaarki, anuu iraahay lamid tahay. Marka taas waxaan u arkayaa inayna micno samaynayn. Barnaamijkii gabrana meesha waa ka baxay. Dee awalna haddee gabra markii meesha laga saaran Abiy Axmed iyo Siyaasa Fawaarki lagu bedelay, taasaan kaleeyahay arrimaha doorashooyinka maahino. Ani waxaan qabaa haddii la yiraahdo doorasho Soomaaliland awalay ka maqneeday, haddii la yiraa Puntland iyo Jubbaland ka baxaya, Kuwait iyo Qatar iyo Bahrain iyo Lubnaan iyo Urdun iyo ayay Soomaaliya noqonaysaa. Marka de waxa weeye maamul goboleedyadaasna waa la dulmihaya. Ani waxaan aaminsanahay in la dulminayo. Waxa meesha hadda lagu hayaan ay dulmi yihiin kuwa dowladda federaalka la jiraan. Waxaan aaminsanahay waxa weeye waa yeesmaanay noqdeen, niman aan waxba qaban karin. Waa maqlayseen khudbadii Deni, wuxuu yiri waxaan ku ugu mahad celinayaa, uu yiri oo maaragtay aad ugu mahadinayaa aamusnaanta ay Cumar Finish iyo qoorqoor meesha la joogay, inuu yiri marka da meeshaas ayagu waxay aaminsan yihiin dowlad setraalinsima maahayna nimana wax bedeli karin waaye. Cidda keliya maamul goboleed mateli karto u taagan waa Puntland iyo Jubbaland.
Okay, waa maasantahay. Cumar, maxaa kaaga baxay Cabdiraxmaan?
Walaalkay horto Xuubey, qeyr Allah siiyo, waa sad waxuu cabiray waxuma jiraan. Maxaa yeelay dowladdu ayada dalka ka mas-uula, maamul goboleedyada ayada ka mas-uula, dalka waxa waaye dowladda ka jirto, dowladdu ma dhacdo absolutely. Ma ahan kaniini iyo caanaboore oo expire noqonaya, maaha. Dowladdu way shaqaynaysaa ilaa la helo dowlad kale oo dowladdan bedesho. Kow, tan kale waxa waaye labadan maamul gobol oo fadqallada ummadda Soomaaliyeed ku noqday oo ummadda Soomaaliyeed curyaamiyey oo dalka dhibaateeyey oo ummadda dib u celiyey oo hanki ummadda u socotay hor istaagay, horta Allah soo hanuuniyaan leh. Tan kale, tan doorashada markii loo soo laabto, doorashada dowladda inaysan dowladdu wax badan oo calool jilaac ah muujisay, wax badan ee tanaasushay, wax badan ee nimankaas xariga u dheeraysay. Waxaan u sheegayaa dowladda Soomaaliyeed inaysan u istaagin labadaas maamul goboleed ee midna Imaaraad uu leeyahay, midna Kenya ay leedahay. Anagu maamul goboleedyo aan leenahay oo Soomaali matala maahan. Nimankaan saddexda maamul goboleed oo walaalkay xubi oo aamusnaanta ku sheegay waa saddexda Soomaalinimo u taagan, waa saddexdan maamul goboleed waay. Qeyr Allah siiyo, waa mahadsan yihiin, waa ku sharfan yihiin, waa dad wanaagsan, waa dadkii ummadda Soomaaliyeed matalay, waa hogaamiyaasheenni, waa mahadsan yihiin, jazaakumullahu khayr. Laakiin dowladda dhexe ee Soomaaliya waxaa laga rabaa inay doorashada ay gabagabayso, waxaa laga rabaa inay saddexdan labadan maamul goboleed aysan marna inuu istaagin. Shicibka ku nool Jubbaland waa dad nadiifa, waa dad wanaagsan, sida ay shicibka Puntland iyaguna dad nadiifa oo dad wanaagsan u yihiin, dad badan oo samaha jecela ka buuxo. Labadan ayagaa u baahan in la badbaadiyo, Puntland iyo Jubbaland ayagaa u baahan in laga badbaadiyo, Axmed Madoobe iyo Dani in laga badbaadiyo u baahan.
Okay, Cabdiraxmaan, maamul goboleedyada Soomaaliya inay federaal noqoto maxaa keenay? Kadib markii dowladdii centralismka ahayd ay dictatornimo iyo cuburus iyo dadlays iyo qabyaalad keentay ay burburtay, ayaa la ogaaday in Soomaaliya federaalkaas maaragtahay naf laga raadiyey. Walow federaalka annaga yacni waxa weeye Soomaaliya dusha looga keenoon ognahay, laakiin kala badbaadina loola jeeday. Sidaa daraaddeed aniga waxaan qabaa aragtidan qabaa waxay tahay wax maamul goboleed matalihayo u taagan Soomaaliya maanta waxaa ka jira Puntland iyo Jubbaland. Dowladduna wuxuu yiri saaxiibkay way tanaasushay, weligii farmaajo wuxuu ka tanaasulay Soomaaliya ay leedahay maba jirtaba. Shayga uu qofku xaqa u leeyahay ayuu ku qabsanaa. Markuu qofkii qayliyo u leeyahay waa kuu tanaasulay. Xagee ku aragtay qof wuxuu leeyahay inta lagu qabsado kadibna la yiraa waa kuu tanaasulay? Waxaasu tanaasul maahayn. Maamul goboleedka xuquuq uu leeyahay, constitutionka Soomaaliya lagu heshiiyey, xaqba uu siinaya maamul goboleedka, xaqna federaalka uu siinaya. Da xaqi federaalka iyo xaqi maamul goboleedka isku darsaday farmaajo maalinta uu yimid abtunawna dagaal uu ku hayaa maamul goboleedyadii saddex waa burshay, shantii maamul goboleed oo koonfurta yani Soomaaliland marka laga reebo, laba rafa haysa, labadaasaan u hambalyeynayaa inay iska celiyaan dictatornimada ay diidaan.
Ugu dambeyn, Cumar, maxaad leedahay xalka ugu dhow oo nidaamka federaalka isagoo shaqeynaya lagu badbaadin karo wadanka oo aad aragtaa?
Xalka ugu dhow waa dowladdu siday shacabka iyo ummadda Soomaaliyeed iyo dalka ay u matalaysay inay u matasho, ay karti samayso, ay ummadda u yeerto, ay doorasho degdeg ay qabato. Ayaan loo istaagin labadan maamul goboleed ee caqabada ku noqotay. Waa inaysan dowladdu marnayn u istaagin. Shacabka Soomaaliyeed ayadaa matasha, dalka ayadaa matasha, ummadda ayadaa matasha. Waa in dowladdu ayna horkacdaa. Anaga shacabkeena waa raacsanaa dowladdeena.
Maasantahay. Cabdiraxmaan, bismillah, aniga waxaan u arkaa ugu yani xalku wuxuu yahay labada maamul goboleed oo hadda ay dowladda ishayaan ayaaba maamul goboleed u taagan xuquuqdoodii difaacahaya. Waxaan arkaa madaxweyne Maxamed Cabdulaahi Farmaajo madaxweynihii hore xaalki waa ka dhamaaday, waqtigiisii waa dhamaaday. Meesha ha laga wareejiyo, Soomaaliyana ha loo dhiso guddi badbaadiyo oo halaysuu keeno oo Soomaaliya dowlad u dhisa, because mabuu aqoonsanin madaxweyne waa ka baxay, xilligiisi waa dhamaaday, ayagaa sharciyad haysta.
Intaa waxaa ku idil xubinteena dooda gaaban. Inta doodan mid lamid ahan dib kaga kulmeeno, waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
Aad buu mahadsanyahay Xuseen Xasan Dhaqane oo xubintii dooda gaaban inala socodsiinay.
Haatanna ku soo dhawaada barnaamijkii wargeysyadu waxay ka qoreen Soomaaliya, waxaa inoo soo jeedinaya Cabdixaafid Cawl Ismaaciil iyo Falastiin Axmed Iimaan.
si wanaagsan idinkiinba akhyaarta dhegeysanaysay meel kasta oo had caalamka ku sugan tihiin, kuna soo dhawaada barnaamijkeenii waxyaabaha ay wargeysyadu qoreen. Haddii ilaahay raali ka noqdana, Falastiin Axmed Iimaan oo joogta Washington iyo aniga oo Cabdixaafid Cawl Ismaaciil oo jooga London ayaa idinla socodsiinaya. Aynu ku bilownay Falastiin, wargeyska Daily Nation ee kasoo baxa dalka Kenya ayaa daabacay warbixin ahayd Kenya oo xanuunka COVID 19 meel sare gaaray. Dadka uu ku dhacay xanuunkaasi Kenya ayaa gaaray 104,780 qof, kadib markii 204,780 qof oo kale laga helay xanuunka, iyadoo oo la eegay 4,919 ruux 24 saacadood ee u dambeeyey.
Warbixin ay soo saartay wasaaradda caafimaadka oo ay la wadaagtay warbaahinta ayaa lagu sheegay in dadka iminka xanuunka laga helay ee gaaraya 221 ay Kenyan u dhasheen, 59 ay yihiin ajaanib, 173 dadkaasi ka mid ah waa rag, halka 107 ay yihiin dumar. qofka ugu yar ee xanuunka laga helay waa 3 jir, qofka ugu weynina waa 89 jir. Dhinaca dhimashada waxay gaadhay 1839 kadib markii ay 2 qof u dhinteen xanuunka 24 saac ee u dambeeyay.
Wargeyska kasoo baxay dalka Britain ee The Independent ayaa Falastiin ee warbixin u daabacay ku sheegay in shirkadda iyo jaamacadda soo saaray tallaalka Oxford AstraZeneca ay tijaabinayaan suurtagalnimada in la sameyn karo kiniin ama dawooyinka sanka la iskaga buufiyo oo lagu beddelo tallaalka iminka loo qaato xanuunka COVID-19. Professor Sarah Gilbert oo ka mid ah saynisyahanada sare ee sameynaya tijaabooyinkan ayaa u sheegtay xubnaha baarlamaanka Britain in ay kooxdeedu ku guda jirto in ay sameeyaan dawooyin lagu beddelo tallaalka, laakiin waxa ay ka digtay in waqti dheer ay daraasadu qaadanayso. Waxa kale oo ay sheegtay in dawooyinka la iskaga buufiyo iyo kiniinno ay wax weyn ka tari doonaan in laga maarmo tallaalka.
Tani waxay imaanaysaa iyadoo dhowaan ay ku guuleysteen kiiska dadka qaba dhibaatooyinka waxbarashada in la siiyo tallaalka, iyadoo oo ay ku taliyeen xeel dheereyaasha howlaha wada iyo dad olole ugu jiray hawshan. Guddiga wadajirka ee tallaalka ayaa soo saaray hagitaan iyagoo sheegay in qof kasta oo qaangaar ah oo u diiwaan gashan in uu yahay naafo loo baahan yahay in mudnaanta tallaalka la siiyo sababo la xiriira halista cudurka COVID-19 darteed. Dhinaca kalena, shirkadaha socdaalka ayaa sheegay inay kor u kac weyni uu ku yimid dadka markaasi raadsanaya ama doonaya inay fasax u baxaan dibadda marka la gaaro xilliga kulaylaha kadib markii ay dowladdu sheegtay inay u dhowdahay in xayiraada la qaado bisha Juun.
Wargeyska The Guardian ee kasoo baxa dalka Britain ayaa daabacay warbixin ciwaankeedu ahaa xogayaha caafimaadka ee Britain oo sheegay in dhammaan dadweynaha reer Britain mas-uul ka yihiin in la dabciyo xayiraada dalka saaran. Hong Kong ayaa sheegay in inkasta oo saynisyahanka la taliya dowladda uu xaqiijiyay inay dhici karto in ilaa xilliga qaboobaha loo baahan doono in la xidho maaska afka lagu duubta, laakiin dowladdu ay doonayso inay baabiiso sharciyada dadka ku khasbaya inay kala fogaadaan oo aan loo yeerin qaabka ay doonayaan inay u wataan nolol maalmoodkooda.
Xogayaha ayaa laakiin sheegay Cabdixaafidow in aanay suuragal ahayn in la ciribtiro xanuunka, sababtaasi awgeedna loo baahan yahay in la barto sida loola noolaan karo. Dowladdu waxay sheegtay inay rajaynayaan in noloshu caadi ku soo noqoto xilliyada kulaylaha. Xukuumaddu waxay ballan qaaday guga iyo xagaaga in ay rajaynayso in noloshu sidan ay ka soo dabacsanaato, iyadoo Ra'iisul Wasaare Boris Johnson uu dejiyay qorshe 4 heer ah, kaasi oo dhabaha u xaari kara in caweysyada dib loo furo England, taageerayaasha ciyaaruhuna ay buuxiyaan garoomada mar kale, iyadoo dalxiiska gudahana la furayo.
Intaasi ayaynu dhegaystayaal kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkeennii wargeysyada waxyaabaha ay qoreen Falastiin Axmed Iimaan oo ku sugan Washington, iyo anigu oo Cabdixaafid Cawin Ismaaciil oo jooga London ayaa idinla socodsiinaya tan iyo inta aynu mar kale kulmayno, haddii Ilaahay raalli ka noqdo. Sidaas iyo nabadgelyo.
Dowladda Kenya ayaa isu diyaarinaysa inay afti dadweyne ay u qaado qorshe la doonayo in wax looga beddelo dastuurka dalka Kenya, kaasoo aftida kadib lagu wado in Kenya ay yeelan doonto ra'iisul wasaare. Arrintan ayaa ka dambeysay kadib markii in ka badan 30 ismaamulada dalkaasi ah ay ansixiyeen qorshaha loo yaqaano BBI. Dhanka madaxda gobolka Soomaalida ee Waqooyi Bari, waxaa soo baxaya in ay ku kala aragti duwan yihiin oo ayna isku raacsanayn.
Aftidan ayaa ah mid ay dowladda Kenya ay ku doonayso inay bisha Juun ee sanadkan ay cod ugu qaado qorshaha cusub ee BBI, kaasoo hadda ay ansixiyeen in ka badan 30 ismaamulada kala duwan ee dalka Kenya. Sharcigan oo ah mid wax looga beddelayo dastuurka dalka ayaa waxyaabaha lagu soo kordhin doono waxaa ka mid ah jagada ra'iisul wasaarenimo ilaa 27 xildhibaan oo lagu soo kordhin doono tiradii hore ee baarlamaanka Kenya, iyo shuruuc cusub oo xadidi doonta dadka isku soo sharaxi kara baarlamaanka Kenya. Inkastoo ansixinta qorshaha BBI ee ismaamulada Kenya uu hadda heer gabagaba ah marayo, haddana waxaa ansixinta ismaamulada kadib xigi doona in loo soo gudbiyo qorshaha BBI labada aqal ee baarlamaanka ee Kenya ee sanadka iyo golaha sharci dejinta. Maamulada ogolaaday qorshaha BBI ee meel mariyay waxaa ka mid ah ismaamulada Soomaalida ee gobolka Waqooyi Bari Kenya. gobolka Soomaalida ayaa hal xildhibaan ku yeelan doona 27-ka xildhibaan ee lagu soo kordhin doono baarlamaanka dalka. Arrintaasoona keentay in siyaasiinta ka soo jeeda gobolka Waqooyi Bari Kenya ay aad uga walaacaan qorshahan. General Bashir Yusuf Haji oo ka mid ah siyaasiinta ka soo jeeda gobolka Waqooyi Bari Kenya ayaa qaba in qorshaha BBI uusan wax faa'iido ah u lahayn Soomaalida Kenya.
Sidaan u arko aniga BBI-da Waqooyi Bari waxa ugu jira waa iska yarihay. Hadda waxaa la sheegay hal kursi oo dowlad goboleedda Mandera loogu daray ilaa Garissa iyo Wajeer waxba kama faa'iidin. Waxaa la filayay in county la siiyo ijaara oo ma ugu yaraan la siiyo constituency. Tiina ma dhicin. Ilaa rajo baan leenahay haddii ay BBI-da hirgasho waa laga yaabaa in labada midkooda la helo. Haddii kale meel cidlaan waa lagu cidloobi taa waxba lagama helayo. Dhanka raasimaalkane maaliyadda kasoo baxaysay baytulmaalka dowladda treasury oo gobol walba la siinayay 115, hadda waxaa la rajaynaa 30-35% inay county walba in la siiyo dowlad goboleedyada. Haddii ay saa dhacda aanad lahayn meel kursi xildhibaan uu kasoo galo, waxaa ka faa'iidi goboladii loogu daray kursiyada xildhibaanada, maxaa yeelay taana waxay la imaaneysaa kuraas kale oo xildhibaan goboleed ah.
Siyaasiinta Soomaalida ee ka soo jeeda Kenya oo kala taabacsan labada garab ee xilligan siyaasadda Kenya isku haya ayaa aad ugu kala aragti duwan qorshaha BBI iyo aftida lagu wado in bisha Juun ee sanadkan loo qaado. Maxamed Guuleed Simba, gudoomiye ku-xigeenkii hore ee ismaamulka ACLU kana mid ah siyaasiinta Soomaalida ee Kenya, ayaa qaba in dhibaatada dhanka saami qaybsiga ee haysata Soomaalida Kenya ay tahay mid soo bilaabatay 1963.
Marka la fiiriyo dhinaca kauntiyada Soomaalida oo gobolka Waqooyi Bari, madaxdu waxaad moodaa weli inay arrintan ku kala qaybsan yihiin, laiskuma raacsano, waayo dad qaarkooda waxay leeyihiin hindisadan BBI wax haddana hadda anaga noogu jiro maleh. Countiyada qaarkooda waxaa dhici karta, waxay u badan tahay in lacagaha laga dhibo, maadaama nidaamka hadda la soo dejiyay qaybo ka mid ah waxay tusayaan lacagaha dadka kale loo kordhinayo inay anaga sida dadka Soomaalida baaratay qaar xooggooda aysan faa'iido ka heli doonin, iyo waxyaalo kaloo cabaad fara badan baaratay ay madaxda iyo shacabka ay ka yeeriyeen. Marka arintan runtii laiskuma waafaqsana, laakiin waxaad moodaa in hadda ay kolleyba la isku wada raaci doono in la baryo, waayo waxaa mubdac iyadana jira in la yiri waddanka yaanu ka harin. Madaxda qaarkoodba waxay yiraahdeen waagii 1963 odayaashii markaa annaga hogaaminayay qalad bay sameeyeen markay banaanka iska dhigeen dowladda, iyagoo marka cabaad kasoo jeeday waxyaala aysan raalli ka ahayn makatii camal si aysan dhoogu dhicin, waxay yiraahdeen aan arrintan taageerno. Laakiin runtii anay khaas ahaan markaan u fiiriyo in dhisada BBI runtii waxadda weyn oo macno leh haddaanaga noogu jiro ma jiraan.
Diyaargarowga siyaasadeed ee doorashada Kenya ee 2022 ayaa xilligan aad looga dareemayaa guud ahaan dalka Kenya, iyadoo labada dhinac ee siyaasadda xilligan isku hayana ay kala hogaaminayaan madaxweyne Uhuru Kenyatta, hogaamiyihii hore ee mucaaradka Raila Odinga oo isku dhinac ah, iyo madaxweyne ku-xigeenka Kenya William Ruto. Khadar Maxamuud Xareed, VOA, Nairobi.
Markana nala dhageysta heestan dabacsan.
idaacaddii fiidnimo dhegeystayaal waa naga intaas tan iyo kulanti dambe waa v o a oo idinleh sidaas iyo nabadgelyo. Oh, for the meter.